Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Και καλά Χριστούγεννα, έχουμε μπει πλέον στην τελική ευθεία για την εορταστική περίοδο. Αντί άλλων πολιτικών σχολείων, επέλεξα σήμερα, το κάνουμε βέβαια κάθε φορά, αλλά σήμερα θα το κάνουμε πιο αναλυτικά, καθώς η περίοδος είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Επέλεξα να φιλοξενήσω στην εκπομπή τον επικεφαλής της MRB, τον κύριο Δημήτρη Μαύρο. Καλωσορίσατε, κύριε Μαύρε.
Καλημέρα σε όλους και κύριε Χατζηνικολάου και σε εσάς και ευχαριστώ.
Είναι σήμερα η ημέρα ανακοίνωσης των εξαμηνιαίων τάσεων της MRB. Είναι κατά τη γνώμη μου η μεγαλύτερη και εγκυρότερη έρευνα που γίνεται στη χώρα. Την παρουσιάζουμε κάθε φορά. Τις προηγούμενες φορές το κάναμε τηλεφωνικά. Σήμερα είπαμε να το κάνουμε στο στούντιο για να έχουμε πιο αναλυτική παρουσίαση και πιο αναλυτική συζήτηση, καθώς θεωρώ ότι είμαστε σε μια πολύ ενδιαφέρουσα πολιτική στιγμή. Το θεωρείτε κι εσείς αυτό από τα ευρήματα?
Κύριε Χατζηνικολάου, συνήθως με ρωτάτε, δώστε μου ένα τίτλο, τι έβγαλε η έρευνα.
Ναι, αυτό είναι το
ερώτημα. Ο τίτλος αυτός είναι ο εξής: φοβισμένη ελπίδα, ενώ στη γωνία στη σκιά ξανακαραδοκεί ο κανένας. Διότι ελπίζω να μας δοθεί ο χρόνος να το συζητήσουμε. Στην εικόνα των κομμάτων υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα προβλήματα στα οποία έχει περάσει μπροστά το κανένα κόμμα. Και αυτό εμένα με ανησυχεί, παρόλο που η Νέα Δημοκρατία φαίνεται ότι τίνει να σταματήσει τη φθορά στο σημείο που βρίσκεται. Και τα υπόλοιπα κόμματα, ο ΠΑΣΟΚ δεν μοιάζει να έχει προδιάθεση να χάσει με τις ταχύτητες που έχανε το 21. Ο ΣΥΡΙΖΑ σταμάτησε την πτώση. Ο κύριος Κασελάκης παρεύει πολύ χαμηλά, αλλά είναι εκεί, είναι πάνω από το 3% βεβαίως. Ο σταρ της ανόδου είναι η κυρία Λατινοπούλου. Και βέβαια προκλητικά υπάρχουν τρία κόμματα που βγάζουν ακριβώς το ίδιο ποσοστό. Δηλαδή 9-6, 9-6, 9-6, που είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ και ο κύριος Βελόπουλος.
Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Να ξεκινήσουμε από την πρόθεση ψήφου, να ξεκινήσουμε από την εικόνα των κομμάτων, ή προτιμάτε
Όχι,
να ξεκινήσουμε?
Να ξεκινήσουμε από την πρόθεση ψήφου, η οποία δίνει και το στίγμα στην όλη ιστορία.
Ναι, ναι.
Ή μάλλον επειδή την είπαμε λίγο.
Δεν μας είπατε για Νέα Δημοκρατία, δεν μας είπατε για ΠΑΣΟΚ.
Εντάξει.
Που βρίσκονται.
Λοιπόν.
Να πούμε την πρόθεση και την εκτίμηση ψήφου,
ναι.
Και να πάμε μετά στην ανάλυση των πραγμάτων, διότι καταλαβαίνω ότι καταγράφεται, εντός εισαγωγικών θα βάλω τη λέξη, ενός είδους απαξίωση απέναντι συνολικά στο πολιτικό σύστημα.
Αυτό έρχεται από πολύ παλιά και δεν είναι απαξίωση με την ποιοτική μορφή που είχε πριν. Τώρα είναι με τη μορφή της απελπισίας, ποιος θα μου λύσει την καθημερινότητα. Ενώ παλαιότερα είναι δεν τους εμπιστεύομαι, τώρα είναι και το δεν τους εμπιστεύομαι, αλλά και δεν αισθάνομαι ότι υπάρχει και κανένας να με σώσει.
Δεν βλέπω πρόταση.
Ακριβώς. Και για μέν τα κόμματα της αντιπολίτευσης αυτό το πράγμα σημαίνει ότι δεν καταλαβαίνω το πρόγραμμά σου, παρόλο που το ΠΑΣΟΚ άρχισε τώρα με την ιστορία αυτή που έγινε στη Βουλή να ψελίσει κάτι. Αλλά από την άλλη μεριά και η ίδια η κυβέρνηση της λείπει το αφήγημα. Και κύριε Χατζηνικολά, θα ήθελα να το πούμε και μαζί, ότι κάθε ηγέτης αυτή τη χώρα πρέπει να έφτιαχνε και άρα πρέπει να φτιάχνει δύο πράγματα. Το εργαλείο και την υπερηφάνεια. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής είχε φτιάξει ως εργαλείο την ΕΟΚ και ως υπερηφάνεια το ανήκομενη στη Δύση. Ο Ανδρέας Παπανδρέου είχε φτιάξει εργαλείο την αλλαγή και υπερηφάνεια το «Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες». Ο Κώστας Σιμίτης έφτιαξε τον εξυγχρονισμό και το ευρώ. Σήμερα αυτά τα πράγματα δεν είναι σταθεροποιημένα κάπου. Ποιο είναι το εργαλείο μας και ποιο είναι εκεί προς τα που θέλουμε να πάμε.
Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, σε μια συνομιλία που είχα μαζί του το 1986, την περίοδο δηλαδή που πρόεδρος Δημοκρατίας ήταν ο Σαρτζετάκης, ανάμεσα στις δύο προεδρικές θητείες του, μου είχε πει: η πολιτική είναι και σχήματα. Αυτό ακριβώς που λέτε και εσείς σήμερα.
Έτσι πρέπει να το...
Γιατί... Ότι πρέπει κανείς να δίνει το σήμα του με καθαρό τρόπο, με εύληπτο.
Και μάλιστα όσο περνάνε τα χρόνια με κοντό. Δηλαδή να είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο για να μπορώ εγώ να το αξιολογήσω. Η πρόθεση ψήφου λοιπόν βγάζει 22,9% για τη Νέα Δημοκρατία, η πρόθεση ψήφου, έτσι, όχι αναγωγή. 8% ο ΣΥΡΙΖΑ, 14,2% το ΠΑΣΟΚ, 8% το ΚΚΕ, 8% η Ελληνική Λύση.
Τρία οκτάρια.
Τρία οκτάρια στη σειρά.
Στην τρίτη θέση ισοβαθμούν.
Ισοβαθμούν, ακριβώς αυτό. Η Νίκη 2,7%, η Πλεύση Ελευθερίας κυρία Κωνσταντοπούλου 3,1%, η Νέα Αριστερά 1,3%, η Μέρα 25 2,8%, η Φωνή Λογικής 4,5% στην πρόθεση ψήφου, 3,5% το κόμμα του κυρίου Κασελάκη, 1% οι Σπαρτιάτες, 1% το άλλο κόμμα και υπάρχει και ένα 19% το οποίο αυξήθηκε από την προηγούμενη φορά που ήταν περίπου 16%. Και αν περάσουμε, καταρχάς η Νέα Δημοκρατία ανεβάζει τις εισπυρώσεις της σε πάρα πολύ ψηλό βαθμό, σχεδόν λες και έχουμε εκλογές, είναι στο 85% αλλά επί των ευρωεκλογών, δηλαδή επί του 28,3%. Και έχει μία διαρροή προς την αδιευκρίνηστη ψήφο, τη μεγαλύτερη δηλαδή, 6-7% περίπου της Νέας Δημοκρατίας φεύγει και πάει στην αδιευκρίνηστη.
Μένουν μετέωροι.
Μένουν μετέωροι. Το ΠΑΣΟΚ επίσης είναι πιο ψηλά ακόμα η συσπήρωσή του από την Νέα Δημοκρατία, στο 87%, και η μεγαλύτερη διαρροή του είναι και εκεί στην αδιευκρίνηστη ψήφο. Ο ΣΥΡΙΖΑ από την άλλη μεριά έχει μία συσπήρωση 46%. Το οποίο σημαίνει ότι είναι πάρα πολύ χαμηλά. Και μοιράζει πράγμα. Διψήφιο νούμερο στο ΠΑΣΟΚ, το 10% του πάει εκεί. Αρκετά μεγάλο διψήφιο νούμερο προς την αδιευκρίνηστη ψήφο, 16%, και μετά αρχίζει. 2 προς τη Νέα Δημοκρατία, 2 στο ΚΚΕ, 2 στη Μέρα, 2 στην Πλεύση, 14,8% στο κόμμα του κυρίου Κασελάκη.
Δημοκρατίας.
2,4% στη Νέα Αριστερά και 1,9% στο άλλο κόμμα. Εάν δούμε τώρα το τελικό νουμεράκι, το οποίο είναι η περίφημη αναγωγή, για να μπορούμε να συγκρίνουμε και μεταξύ τους τις έρευνες, έτσι, ναι, ναι. Γιατί διαφορετικά η αδιευκρίνηση στην κάθε εταιρεία διαφέρει. Η Νέα Δημοκρατία είναι ακριβώς το ποσοστό που πήρε στις ευρωεκλογές, 28,3%. Νομίζω όμως ότι αυτό το ποσοστό, από ό,τι φαίνεται στην υπόλοιπη έρευνα, θα είναι το κάτω όριο. Δεν πρόκειται να πάει παρακάτω.
Δείχνει
από αυτό.
Δείχνει να έχει φρενάρει τις απώλειες.
Έχει φρενάρει τις απώλειες και μάλλον θα γυρίσει βοηθούντος και τις βοηθούσεις και της αντιπολίτευσης. Και μετά έχουμε τρία ακόμα.
Της μη αντιπολίτευσης.
Της μη αντιπολίτευσης. Ή θα δούμε.
Μένει να κριθεί.
Ακριβώς. Το ΠΑΣΟΚ είναι στο 17,5%, έτσι, δηλαδή κοντά στο 18. Τρία κόμματα δίπλα στο δεκάρι, 9-9, που είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ και η Ελληνική Λύση.
Για τον ΣΥΡΙΖΑ, η εικόνα αυτή που προκύπτει από τη δημοσκόπηση είναι η καλύτερη που έχω δει μέχρι σήμερα.
Έτσι ακριβώς.
Μετά την εκλογή Φάμελου.
Ακριβώς. Και θα δείτε ότι ο κύριος Φάμελος έχει βάλει κάποια θεμέλια για ηρεμία.
Το έχω δει ήδη στις δημοτικότητες, αλλά θα τις πούμε στη συνέχεια.
Θέλω να πω ότι επειδή συγκεκριμένη έρευνα, το έχουμε ξαναπεί πολλές φορές, είναι διαζώσεις οι συνεντεύξεις και το δείγμα είναι τεράστιο, είναι 2.000 άτομα.
Είναι το διπλό από άλλες έρευνες.
Ακριβώς. Συν του ότι το ερωτηματολόγιο είναι μεγάλο και άρα ο κόσμος σκέφτεται, δεν πετάει ατάκες σε ερωτήσεις δείκτες. Είναι πιο ουσιαστικά τα νούμερα αυτά. Ακολουθεί λοιπόν, τα λέω με τη σειρά τώρα, η Φωνή Λογικής με 5,6% της κυρίας Λατινοπούλου.
Πολύ ψηλά.
Είναι ψηλό. Και επιμένει. Το επόμενο στίχημα για την κυρία Λατινοπούλου είναι, εκτός από τον εαυτό της, να μπορέσει να δείξει και μια ομάδα. Ακολουθεί το κόμμα του κυρίου Κασελάκη με 4,3%. Στη συνέχεια η κυρία Κωνσταντοπούλου, η Πλεύση Ελευθερίας με 3,8%. 3,5% το Μέρα 25, 3,3% η Νίκη και μετά είναι στη μονάδα, λίγο πάνω από τη μονάδα, η Νέα Αριστερά και
η
Σπαρτιάτες.
Το Μέρα 25 επανεμφανίζεται μετά από καιρό πάνω από το όριο του
3%. Γιατί αρχίζει και τραβάει, φαίνεται από το ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι, φαίνεται και ότι τα απομνημονεύματα της Μέρκελ ευνόησαν την επιστροφή στην επικαιρότητα του κυρίου Βαρουφάκη.
Λοιπόν, έκανα μία άσκηση εχθές το βράδυ, ειδικά για τη δική σας εκπομπή. Έπιασα και μάζεψα όλα τα ποσοστά που είναι θετικά νούμερα για τη Νέα Δημοκρατία. Ακόμα και σε ερωτήσεις που είναι με κλίμακα. Δηλαδή το πώς αντιμετωπίζεται, πώς αντιμετωπίζεται
η ακρίβεια
και πάει λέγοντας. Ναι. Εδώ βλέπετε ότι αυτά τα ποσοστά, αν βγάλει κανείς το μέσο όρο, πάει στο 29%.
Ακριβώς εκεί που είναι,
που είναι η πρόθεση ψήφου, που είναι άσχετα πράγματα. Έτσι. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι αυτό το 29 το έχει. Είναι δικό της.
Ναι, γιατί το έχει και σαν απαντήσεις σε στα ουσιαστικά θέματα
και σε πληθώρα ποιοτικών απαντήσεων και ερωτήσεων. Και έρχομαι τώρα σε αυτά που εμείς οι δύο πάντα συζητάμε, που είναι η ουσία του πράγματος και είναι τα ποιοτικά ευρήματα. Τα συναισθήματα λοιπόν των Ελλήνων, καταρχάς υπάρχει ένα γύρισμα των θετικών από το 30 στο 33, που σημαίνει ότι τα θετικά συναισθήματα έχουν αρχίσει και τσιμπάνε. Αυτό το οποίο έχει νόημα να δούμε, να ο φόβος που σας είπα,
ναι.
Τον οποίο
φόβο τον θυμάμαι για παράδειγμα στην πρώτη περίοδο της χρεοκοπίας και των μνημονίων. Ήτανε να έχει εκτιναχθεί.
Με διαφορά κιόλας από ναι, την οργή τότε. Αυτό που έχει σημασία είναι τα γραφήματα που θα σας πω τώρα. Αυτή είναι η εξέλιξη
πάντως
του φόβου.
Παραμένει ο φόβος και η αγωνία το πρώτο συναίσθημα.
Βένατο. Και ανεβαίνει, ναι. Και αν δείτε αυτό που λέμε στα μαθηματικά trend line, δηλαδή την εξέλιξη.
Την
εξελικτική γραμμή, τσούκου 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 τσούκου, ο φόβος ανεβαίνει. Πράγμα το οποίο και φεύγει η οργή. Οργή, ξέρετε πότε περνάει μπροστά? Όταν έχουμε κάποιες συγκυρίες που έρχονται στην επικαιρότητα, πάλι τα τέμπη.
Έτσι. Κάποια συγκεκριμένα θέματα που προκαλούν
οργή. Αυτή είναι η οργή η οποία ανεβαίνει και αυτή με λίγο πιο απότομη, αν θέλετε, αυξητική τάση και έχει φτάσει αυτή τη στιγμή στο 46%, ενώ ο φόβος ήταν στο 49%. Εντάξει. Αυτή είναι η παρέτηση η οποία είναι ψηλοσταθερή.
Περί το 39%.
39%. Και αυτό το οποίο
θέλω... Είναι μεγάλο ποσοστό.
Είναι τα αρνητικά, είναι μεγάλα. Αυτή είναι η εξέλιξη της καλμπύλης, αν μπορούσαν οι ακροατές μας
της ελπίδας,
ναι, να τη δουν. Συνολικά πέφτει. Όμως εδώ, τις τελευταίες τρεις μετρήσεις, πάει να κάνει μία επάνωδο. Γι' αυτό σας είπα...
Ναι, είχε κάνει ένα 31% το Δεκέμβρη,
πέρσι,
τον περασμένο Δεκέμβρη.
Έπεσε στο 25%
στις ευρωεκλογές κοντά.
Κοντά και ξανανέβηκε στο 28% τώρα.
Ναι.
Άρα λοιπόν, γι' αυτό είπα στην αρχή, φοβισμένη ελπίδα. Και βέβαια αυτό που έχει σημασία.
Μέχρι πότε μετρούσατε?
Δεν πιάσαμε.
Δηλαδή δεν είναι μέσα η Κυριακή η ομιλία του Πρωθυπουργού στη Βουλή.
Σταμάτησε ακριβώς την Παρασκευή.
Εντάξει.
Έτσι. Αυτό που έχει ενδιαφέρον και το βλέπετε κι εσείς εδώ στον πίνακα είναι ότι η ελπίδα σε σχέση με το μέσο Έλληνα είναι ψηλά στους νέους ανθρώπους στο 17-24.
Τώρα θα πω εκεί ότι είναι και ένα θέμα που συνδέεται με την ηλικία και με την προοπτική που θέλει να νιώθει ο νέος άνθρωπος.
Να νιώθει ότι δεν μπορεί, κάτι
δεν
θα
γίνεται,
γίνει.
Μα δεν γίνεται.
Παρ' όλα αυτά τα δύο.
Αν στα 17-18 δεν ελπίζεις. Οπότε.
Έχετε δίκιο. Ναι. Παρ' όλα αυτά τα δύο πρώτα συναισθήματα είναι ο φόβος και η οργή. Το βλέπετε.
Ναι.
Έτσι.
Ναι. Πάμε τώρα πίσω στην συζήτησή μας με τον κύριο Δημήτρη Μαύρο. Να πω ότι όσοι θέλετε να βλέπετε τις κάρτες, μπείτε real.gr ή enikos.gr. Έχουν ανέβει οι κάρτες της μεγάλης δημοσκόπησης των εξαμηνιαίων τάσεων της MRB. Τώρα θέλω κύριε Μαύρο, να πάμε στο θέμα των... της καθημερινότητας των πολιτών. Θέλω δηλαδή να μου πείτε αν παραμένουν ίδιες οι προτεραιότητες ή κάτι έχει αλλάξει.
Θα σας πω.
Τι θεωρούν οι πολίτες ότι είναι το σημαντικότερο για αυτούς αυτή την περίοδο?
Παρακάμπτουν τους δείκτες αισιοδοξίας, διότι αυτοί όλοι τσιμπάνε λίγο βελτιούμενοι, εκτός από έναν που λέει πως είναι τα οικονομικά μου σήμερα. Αυτός χειροτερεύει λίγο. Ή είναι σταθερός. Όλοι οι άλλοι δείκτες προσπαθούν με 1, 2, 2,5% να βελτιωθούν. Αυτό το οποίο εξακολουθεί να παραμένει βασανιστικά έως βαρετά είναι ότι πρώτο πρόβλημα είναι η ακρίβεια. Έτσι.
Με πολύ μεγάλη διαφορά.
Με
από
μεγάλη
βλέπω.
Διαφορά είναι 58,4%. Ακολουθεί η υγεία. Ακολουθεί η ανεργία, μια δεύτερη μπουκιά προβλημάτων. Ανεργία, παιδεία, οικονομική ανάπτυξη είναι η τρίτη μπουκιά προβλημάτων. Και μετά έχουμε εγκληματικότητα, φορολογικό, μεταναστευτικό, διαφάνεια, διαφθορά η οποία ανεβαίνει και το δημογραφικό. Αυτό που έχει όμως σημασία...
Είναι αισιόδοξο το ότι αρχίζει το δημογραφικό και καταγράφεται στη συνείδηση των πολιτών ως ένα μεγάλο εθνικό πρόβλημα. Γιατί παλαιότερα δεν είχε συνειδητοποιηθεί.
Δεν είχε βγει ψηλά, αλλά τώρα έχει αρχίσει και αποκτά μεγάλη σημασία, κυρίως στις μεγαλύτερες ηλικίες.
Ακρίβεια και υγεία, από ό,τι βλέπω, είναι
ακριβώς
τα δύο μεγάλα θέματα που θα κρίνουν εμπολής και τις πολιτικές εξελίξεις.
Ακριβώς. Δείτε εδώ στη χρονική εξέλιξη των προβλημάτων ότι για πρώτη φορά η ακρίβεια έκανε κάμψη στο ποσοστό. Δηλαδή το καλοκαίρι ήταν στο 62,4% και τώρα είναι στο 58,3%, δηλαδή έπεσε 4 μονάδες. Θα δούμε αν θα συνεχιστεί αυτό το πράγμα, αλλά σημασία έχει ότι τουλάχιστον φρέναρε η άνοδος της ανεργίας και αρχίζουν και ανεβαίνουν βέβαια άλλα προβλήματα. Έρχονται τα εισοδήματα στην επιφάνεια, έρχεται η υγεία στην επιφάνεια και πάει λέγοντας. Αυτό το οποίο όμως δεν λέει να πέσει είναι αυτό το νούμερο, κύριε Χατζηνικολάου, όπου όταν τους ρωτάμε εάν εξακολουθούμε να είμαστε σε φάση ακρίβειας ή έχουμε μπει στην εσκροκέρδεια, η εσκροκέρδεια, ότι έχουμε μπει σε φάση εσκροκέρδειας, ανεβαίνει συνεχώς. Από το παραδείγματος χάρη τον Ιούλιο ήταν 80,6 και τώρα είναι 81,3, είναι μια μονάδα πάνω.
Ναι. Αυτό εντοπίζεται κυρίως στο ράφι του σούπερ μάρκετ?
Όχι.
Ή είναι και η στέγη, είναι και οι τραπεζικές χρεώσεις, είναι...
Είναι εδώ. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που συμμετέχει στο θέμα της ακρίβειας κάθετος εσχροκέρδειας είναι η ενέργεια.
Μάλιστα.
Είναι στο 70,3%, ενώ είναι 4 μονάδες κάτω τα τρόφιμα και τα προϊόντα στο σούπερ μάρκετ σε σχέση μεταξύ τους, άρα... Γιατί το έχουμε ψάξει και ποιοτικά. Ο κόσμος μας λέει ότι στα τρόφιμα θα βρω μια λύση μέσα στο σούπερ μάρκετ. Ενώ στο πετρέλαιο.
Έστω κάνοντας κάποιες εκτόσεις και συμβιβασμούς.
Και ακόμα.
Και στην ποιότητα και στην ποσότητα.
Και στην ποσότητα και στον τρόπο που διαχειρίζομαι τις αγορές. Δηλαδή παλαιότερα. Τώρα προσπαθώ να μην πετάω τρόφιμα. Λοιπόν, αυτό που έχει σημασία και θα ήθελα να συζητήσουμε είναι η ιστορία των ενοικίων. Διότι τα ενίκια στη συγκεκριμένη περίπτωση, και το έχουμε αναλύσει σε διάφορες φάσεις, ενώ μοιάζουν να είναι χαμηλό το ποσοστό, αν σκεφτεί κανείς το ποσοστό ενοικίασης στην Ελλάδα, αυτοί που νοικιάζουν και λένε τα ενίκια ως πρόβλημα είναι περίπου το 80%, και κυρίως από νεότερους ανθρώπους οι οποίοι ζητάνε αξιοπρέπεια. Δηλαδή δεν μπορούν να παρανοικιάσουν ένα σπίτι όπου στο μπάνιο υπάρχουν δύο χαλκοσωλήνες μπροστά από τα πλακάκια για να βγάζουν νερό, ζεστό και κρύο, διότι από μέσα οι σιδεροσωλήνες έχουν σαπίσει. Και θέλω να σας πω, γιατί δεν το έχουμε πει μαζί, ότι σε μια πολύ μεγάλη διεθνή ευρωπαϊκή έρευνα φάνηκαν ποιοι είναι οι κανόνες κάθετος κριτήρια ορισμού της μεσαίας τάξης. Δεν είναι οικονομικά τα κριτήρια. Το πρώτο είναι η στέγη, δηλαδή η εστία, θα την κρατήσω, θα αποκτήσω αξιοπρέπεια. Το δεύτερο είναι η μόρφωση των παιδιών, θα είναι σαν τη δική μου. Και τώρα τελευταία έχει αρχίσει και αναπτύσσεται και το εξής πρόβλημα. Το παιδί μου έπιασε μονάδες που μπαίνει πολυτεχνείο στη Θράκη. Αλλά εγώ δεν έχω να το στείλω, οπότε του λέω πήγαινε μαθηματικό Αθήνα. Πράγμα το οποίο δεν το αντέχουν, δηλαδή νιώθουν ότι είναι πρόβλημα.
Και ο τρίτος... Μα είναι τεράστιο πρόβλημα να κόβεις τα φτερά του παιδιού σου,
παιδιού,
επειδή δεν αντέχεις να το στηρίξεις οικονομικά.
Ακριβώς. Ο τρίτος πυλώνας είναι η κτήση κρίσιμων αγαθών διαρκείας. Παραδείγματος χάρη αυτοκίνητο, αλλά όχι πια για να το παρκάρω έξω από ένα μπουζουξίδικο να είναι δίπλα στην πόρτα και να καμαρώνω. Ας το παρκάρουν και 7 πλατείες παρακάτω. Αρκεί να είναι καινούριο και αξιοπρεπές, έστω και αν είναι μικρότερο. Έτσι, γιατί έχει μπει στη ζωή μας και στα αγαθά διαρκείας η λέξη σύνεση. Αυτό που με εντυπωσίασε από αυτή τη διεθνή μελέτη ήταν τα δύο δέλτα που είναι ο τέταρτος πυλώνας, που είναι η διασκέδαση και οι διακοπές. Εάν δεν μπορώ να πάω να φάω έστω σε ένα σουλατζίδικο το Σαββατοκύριακο ή να πάω στο χωριό μου, γι' αυτό και βλέπετε και πίζουμε στα διόδια, έχω πρόβλημα. Άρα η μεσαία τάξη είναι αυτοί οι τέσσερις πυλώνες. Και το 67,5% του κόσμου μας δηλώνει ότι πλέον δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις προσωπικές και οικογενειακές του υποχρεώσεις. Είναι ένα τεράστιο
αυτό
νούμερο.
Αυτό είναι πολύ μεγάλο ποσοστό.
Έτσι.
67,5%. Είναι τα 2/3 των Ελλήνων.
Δείτε το συμπληρωματικό τι ποσοστό κάνει για να καταλάβετε και την οροφή της Νέας Δημοκρατίας, έτσι. Επίσης, προσπαθούν, το 63% προσπαθούν να περιορίσουν τα έξοδά τους κάνοντας περικοπές, αλλά η αύξηση των τιμών είναι τόσο μεγάλη που τελικά ξοδεύω περισσότερα χρήματα από ό,τι πριν από ένα χρόνο. 63%. Τα μέτρα της κυβέρνησης πώς αντιμετωπίζουν τα πράγματα, επαρκώς και μερικώς είναι στο 35%. Όπου έκανε ένα τεράστιο βύθισμα το καλοκαίρι στο 30%.
Και κάπως συνέρχεται
και
τώρα.
Και κάπως πάει να συνέλθει, όταν το Δεκέμβριο του 2021 αυτό το ποσοστό ήταν στο 45%.
Μάλιστα.
Έτσι.
Μάλιστα. Είναι φανερό ότι εκεί είναι το μεγάλο θέμα της κυβέρνησης. Το βιωτικό επίπεδο των Ελλήνων.
Και αυτό που σας είπα πριν, ότι φαίνεται ότι σταμάτησε η πτώση, είναι ότι όταν κάνεις ερωτήσεις στον κόσμο τα μέτρα είναι αποτελεσματικά, σου λένε δεν είναι. Όταν τους λες αν είναι προς σωστή κατεύθυνση, σου λένε είναι, διότι και ένα ευρώ να δώσει
είναι θετικό.
Είναι θετικό. Άρα δεν σου λένε τίποτε αυτές οι δύο
φαίνεται
ερωτήσεις.
Φαίνεται όμως ότι έστω αυτές οι 2-3 μονάδες που είδα πριν ότι ανεβαίνει η ελπίδα. Και
συμπληρώνεται και με αυτό.
Συμπληρώνεται και με αυτό και νομίζω ότι συνδέεται με το αφήγημα το κυβερνητικό ότι στην επόμενη διετία μέχρι τις επόμενες εκλογές θα συγκρατηθούν οι τιμές και θα αυξηθούν οι μισθοί.
Έτσι.
Νομίζω ότι συνδέεται με αυτό. Επομένως, αν το αφήγημα αυτό υλοποιηθεί, μπορεί αυτά κάπως να βελτιωθούν. Αν δεν υλοποιηθεί,
όμως θα είναι τιμωρία σκληρή.
Πολιτική καταστροφή.
Έτσι. Γι' αυτό έχουμε φεύρει μία ερώτηση, κύριε Χατζηνικολάου, που λέει το εξής. Ωραία. Ανεξάρτητα με το τι είναι τα μέτρα, σε σχέση με την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας, εσείς πιστεύετε ότι η κυβέρνηση παίρνει περισσότερα μέτρα από ό,τι μπορεί η ελληνική οικονομία, όσα μπορεί ή λιγότερα? Αυτό το νούμερο παραμονές των εκλογών του 23 ήταν γύρω στο 40%. Αυτή τη στιγμή έχει πέσει, έπεσε τον Ιούλιο στο 26 και τώρα κατόρθωσε να παραμείνει σταθερό, γιατί κανονικά είχε πάρει κατρακύλα.
Μια μονάδα κάτω είναι τώρα.
Είναι
στο 25.
Μια μονάδα, αλλά εγώ στατιστικά το βλέπω ότι φρέναρε.
Είναι περίπου σταθερό. Φρέναρε
ακριβώς
η πτώση που
φρέναρε
ήταν
η πτώση. Ακριβώς.
Ναι.
Και
να κλείσουμε με
ναι
αυτό.
Θέλετε να πούμε για τον πρόεδρο?
Α, ναι. θέλω.
Λοιπόν, οπότε τα αφήνω αυτά. Και
θέλω
πάμε
να κλείσουμε με τον πρόεδρο.
Με τον πρόεδρο. Λοιπόν, καταρχάς ρωτήσαμε εάν πρέπει να παραμείνει η κυρία Σακελαροπούλου για δεύτερη θητεία.
Ναι.
Όπου το 23,5% μας λέει να παραμείνει και το 59,2% μας λέει να αλλάξει.
Να αλλάξει.
Μες στους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας αυτό το 23,5% γίνεται 40.
Το να παραμείνει.
Το να παραμείνει.
Γίνεται 40. Στη Νέα Δημοκρατία.
Στη Νέα Δημοκρατία και
παρά
υπάρχει
το γεγονός ότι αρκετά στελέχη της μιλούν για κεντροδεξιό πρόεδρο.
Το μεγαλύτερο νούμερο, μάλιστα, 46% λένε, μάλιστα, να αλλάξει. Έτσι.
Ναι, ναι.
Η δημοτικότητα της κυρίας Σακελαροπούλου βλέπετε ότι τσούκου τσούκου φθήρεται.
Ναι.
Έτσι.
Είναι μειωμένη σε σχέση
παρόλο
με το
που βελτιώνονται και τα αρνητικά της. Έτσι. Αλλά φθήρονται και τα θετικά.
Έχει χάσει περίπου 10 μονάδες
από
τα
τον
τελευταία
Δεκέμβριο,
2 χρόνια.
Από πέρσι.
Ναι, ναι. Περίπου 10 μονάδες κάτω. Είναι στο 34,6, ήταν στο 43.
Πολλά έχουν ακουστεί. Σας δείχνω και τη δημοτικότητα του κυρίου Τασούλα. Mm-hmm. Ο οποίος ανεβαίνει 27,5, ναι, με 26,1.
Ναι.
Έτσι. Και ρωτήσαμε τι πρέπει να είναι.
Το χαρακτηριστικά.
Ναι, το 41% λέει άντρας.
Μάλιστα.
Και 26% γυναίκα.
Γυναίκα.
να προέρχεται από άλλο χώρο.
Και όχι από την πολιτική.
Όχι από την πολιτική, είναι 51,4%.
Πολύ υψηλό ποσοστό.
Έτσι.
Μόνο το 32% είναι υπέρ του να είναι από το χώρο της πολιτικής.
Και τέλος, να μην έχει κάποιο πολιτικό προσανατολισμό. 46%.
Θέλουν δηλαδή κάποιο είδους εντός εισαγωγικών αντικειμενικότητα από τον πρόεδρο.
Ακριβώς. Το παλεύουν.
Να είναι πάνω από τα κομματικά. Πέρα και πάνω από τα κομματικά όρια και χαρακτηριστικά.
Και κλείνω με το ότι αν πόσο σημαντική θεωρούν την περίπτωση να γυρίσουν τα Ελγίνια, 79%. Επίσης, πόσο πιθανή είναι η περίπτωση να γυρίσουν, 31.
Έτσι, για να δούμε.
Αυτά.
Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Μαύρο. Ήταν οι εξαμηνιαίες στάσεις της MRB. Ευχαριστούμε τον πρόεδρο, τον κύριο Μαύρο, τον επικεφαλής της MRB, που ήταν μαζί μας.